Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly dinleýijiler, eferde siz bilen men Hudaýberdi Hally. Habarlar gündeligimize başlaýarys. Türkmenistana resmi sapar bilen gelen Rus prezidenti Vladimir Putin bilen türkmen lideri Gurbanguly Berdimuhammedow Aşgabatda gepleşik geçirdiler. Türkmen tarapynyň çakylygy bilen duşanbe günü geçirilen gepleşikleriň dowamyna iki ýurdun arasynda strategik hyzmatdaşlyk hakynaky şertnama, başga da 14 sany birlikdäki dokumente gol goýuldy. Hususan Rus we türkmen taraplary Sinaga dawatyna hyzmatdaşlyk etmek, migrasiýa ulgamyny ygtyýarly edaralaryň wekilxanalaryny açmak şeýlede neşe serişdeleriniň bir kanun dolanşygyna garşy görüşmek hakynaky ilalaşyklary baglaşdylar. Gepleşiklerin dowamyna iki ýurdun Hazar deňizindäki ýakyn gatnaşyklara ygrarlydygy nygtalyp geçilse de, Trans-Hazar gaz geçirji proýektiniň masagat edilip edilmänligi dogrusunda hiç zat aýdylmady. Ýatlasak, türkmen gazyny Ýewropa aktarmaga mümkinçilik berjek Trans-Hazar proýektiniň durmuşa geçirilmegine Moskwa garşy çykyp geldi. Putin bilen Berdimuhammedow arasyndaky gepleşikleriň dowamyna Uganistandaky hukuklyk ýagdaýlarynyň hem maslahat edilendigi aýdylýar. Taraplar bu ýurtdaky ýagdaýlaryň gepleşikleri esasynda siýasy diplomatik serişdiler arkaly kadrlaşdyrylmagyny ýygtadylar. Emma türkmen Uwan şirketindäki hukuklyk ýagdaýynyň gün tertibine getirilip getirilmänligi barada hiç zat aýdylmaýar. Uganistanyň demirgazyk Türkmenistan bilen serhetleşýän sebitini hukuksuzlyk ýagdaýlarynyň ýarmazlaşýanlygy bilen Moskwa Aşgabatda Uganistan bilen serhetini berkitmegine ýardym bermäge taýýardygyny ençimegedek mälim edipdi. Galversede Putin'in saparının dowamyna iki ýurdun arasyndaky energiýa hyzmatdaşlygynyňky dören meselelerin gürrüň edilendigi barada hiç hili resmi maglumat berilmedi. Azatlyk radiosynyň ozurly habar berişi ýaly Moskwa geçen ýylyň ýanwarynda Türkmenistanyň gaz almagyny doly togtadypdy. Bu ýagdaý garaşsyz Türkmenistanyň taryhyna iň agyr ykdysady krizisiň biriniň emele gelmegine Şeýlede uly bölegini gaz eksportynyň emele getirýän büdjetini uly zar wurdy. Türkmenistana edýän saparynyň dowamyna Putin türkmen kärdeşini Aleksandr Nevski ordeni Berdimuhammedowam özgeliginde ony hyzmatdaşlygy östürmäge goşundy üçin diýen orden bilen syýlaglady. Berdimuhammedow Putini orden bilen sıylıklayan pursodi onu parasatlı ve dünyanın halklarına durnukluluk ve hupsuzluk uğrunu ulu işler bitiriyen şahsiyet deyip pesiyetlendirdi.
Vladimir Vladimirovich Putin on mudrый, on видный политический деятель, который сегодня делает очень многое, я бы сказал, на планете народов, как по вопросам стабильности и безопасности.
Ýerigelende bellesek, Russiýa häkimetleri Ukrainanyň Krim ýarym adasyny basyp almakda we Ukrainanyň gündogor şewitlerindäki separatistlere gollaw bermekde tankitleýärler. Şeýlede türkmen prezidenti anyk mysallaryň üstünde durmasa-da, halkary meselelerniň aglawasy boýunça iki ýurdun meňzeş ýa-da ýakyn garaýşlarynyň bardygyny hem nygtak geçdi. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň aprelinde ýola goýuldy.